Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkur 16 dhjetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e lartë të Kosovës vazhdojnë të akuzojnë opozitën, por përfaqësues të opozitës i mbrojnë qëndrimet e tyre. Tomislav Nikolić thotë se kapitulli 35 që ka të bëjë me Kosovën është vendimtar për Serbinë. Shtetet e Bashkuara kërkojnë që OKB të ndërmerë aksion kundër Iranit për shkak të shkeljes së sankcioneve. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Milan Radojević, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se që nga ora 7 e mëngjesit të sotëm është pezulluar për një afat të pacaktuar udhëzimi i autoriteteve të Kosovës që të mos lejojnë hyrjen në Kosovë të atyre personave që kanë letër njoftim të lëshuar në Serbi, e të cilët janë me vendbanim në Kosovë. Ka gjasë që me këtë vendim ka ndikuar paknaësia e madhe e qytetarëve të përkatësisë serbe. Kemi pasur një situatë absurde. Njerëzve nuk u lejohej që me letër njoftim të këtill të hynin në Kosovë, ndërkaq automjeteve me tabela serbe të qyteteve të Kosovës u lejohet hyrja. Kjo është një absurditet total, ka thënë Radojević. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka vlerësuar se kapitulli 35 është vendimtar në negociatat e Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian, dhe se BE-ja në këtë kapitull do të tregoj se a e dëshiron Serbinë në BE. Më tutje mbrëmë në një paraqitje në radio-televizionin e Serbisë, Zoti Nikolić ka theksuar se Serbia me dëshire pret hapjen e të gjithë kapitujve, por rruga ka BE-ja varet nga kapitulli 35 që ka të bëj me Kosovën. Sot ambasadori Gjerman më tha shumë qartas dhe zëshëm se korniza jo negociatore parasheh arritje të marveshjes juridikisht obliguese me Kosovën, tha Tomislav Nikolić, dhe ka shtuar se Evropa duhet të mendoj se a duhet të mbështes një teritor të ndar apo shtetin sovran. Ai ka theksuar se hapja kapitullit e 35 është shenjë se do të kemi trajtim të posaçëm në negociata, por nuk e di se si kjo do të duket pasi shumë vende antare të BE-s e kanë pranuar Kosovën. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka konfirmuar se takimi planifikuar ndërkombëtar për krizën e Sirisë do të mbahet më 18 dhjetor në New York. Duke folur pas takimit të sekretarit amerikan të shtetit të John Kerry me presidentin e Rusisë Vladimir Putin mbrëmë në Moskë, Zoti Lavrov tha se është arritur marrëveshje për hapat të cilët të bashkëpunimin kundër militantëve të shtetit islamik në Siri do ta bëjnë më efikas dhe më tepër të koordinuar. Sekretari Kerry pas takimit me Putinin tha se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të punojnë me Rusinë për ta shkatruar grupin militant të shtetit islamik. Ai theksoi se me Putinin është arritur terreni përbashkët, sipas të cilit të grupet opozitare në Siri do të ftohen për pjesëmarrje në bisedimet paqësore për Sirinë në New York. Kandidati republikan për president amerikan Donald Trump e ka mbrojtur qëndrimin e vet kundër thënës për ndalesën e hyrjes së muslimanëve në Shtetet e Bashkuara gjatë një debati me kandidatët e tjerë republikan që u mbajtë mbrëmë vonë në Las Vegas. Por plani i tij është kritikuar nga rivalet, të cilët i kanë paraqitur çasjet e tyre për parandalimin e sulmeve të tjera të radikalëve musliman në Shtetet e Bashkuara. Donaldi është pjesëmarrës i madh online, por ai është kandidat kaotik dhe ai do të ishte një president kaotik, tha ish guvernatori Floridës Jeb Bush. Zoti Bush e ka hedhur poshtë planin e kandidatit Trump, duke e cilësuar si plan jo serioz. Senatori nga Florida, Marco Rubio, është pajtuar se ky plan nuk do të ndodhë. Por Donald Trump është përgjegjur duke theksuar se kandidatura presidenciale e Bushit ishte katastrofë totale dhe e ka mbrojtur planin e tij për ta ndalur hyrjen e migrantëve musliman, duke insistuar se nuk ka për qëllim që të jenë masa diskriminuese. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç e dëgjuat në hapje të emisionit, zyrtarët e lartë të Kosovës po i cilësojnë veprimet të opozitës në kuvend si sulm ndaj shtetit. Kryeministri Isa Mustafaj ka arsyetuar masat që po ndërmerren për, siç ka thënë ai, ruajtjen e shtetit të Kosovës. Në anën tjetër, përfaqësues të opozitës besojnë se veprimet e tyre janë në interes të Kosovës. Kronike Ziadin Gashit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka vlerësuar se veprimet e opozitës po e rrezikojnë shtetin, andaj ai ka arsyetuar të gjitha masat e institucioneve për të parandaluar këto sulme.
Se në këtë rast nuk po sulmohet parlamenti, në këtë rast nuk po sulmohet qeveria, në këtë rast po sulmohet dhe po atakohet shteti i Kosovës. Këtë drejt nuk e ka askush ta bëj. Ne do ta mbrojmë këtë, ne do të kujdesim për këtë shtet, sepse nuk është marrë rezoluta 1244 e cila do të rikthehet edhe të na mbrojnë shtetin. Nuk janë misione ndërkombëtare që do të vinë edhe të na mbrojnë shtetin.
Në anën tjetër, opozita e cila është barrikaduar në bllokimin e punës së Kuvendit të Kosovës e arsyeton këtë veprim me pengim në zbatimit të marrëveshjes që qeveria Kosovës ka nënshkruar në Bruksel më 25 gusht me Serbin për krijim në asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe. Po ashtu, këto veprime kanë si qëllim edhe anulim në marrëveshjes me Malnezi për demarkacionin e Kufirit. Të dyja këto marrëveshje sipas deputetit të lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi e cenojnë funksionimin e shtetit të Kosovës, andaj edhe nuk do të hiqet dorë nga kundërshtimi i tyre.
Gjitha e çfarë ne po bëjmë në Parlament të Kosovës është thjesht për ta penguar agjendën e qeverisë, që është në këtë rast me këto dy marrëveshje agjendë e qeverisë në interes të Republikës së Serbisë, respektivisht të Malit të Zi. E jo që kemi ne qëllim ta pengojmë punën e parlamentit. Përkundrazi, ne po mendojmë që parlamenti jemi duke kthyer në rolin e tij që i takon.
Por një vlerësim krejt tjetër ka shprehur zëvendës kryeministri dhe lideri i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi. Sipas tij, opozita e cila paraqet pakicën në kuvend ka bllokuar këtë institucion dhunshëm dhe se kuvendi duhet të reagojë për të lejuar shumicës që të funksionojë dhe të drejtojë institucionet e shtetit.
Unë do të propozoja një seancë të veçantë për gjendjen në vend, që të diskutojë të gjithë deputetët e kuvendit të Republikës së Kosovës se çka mendojnë për situatën. Dhe kjo çështje nuk është punë individuale apo personale as e kryeministrit, as e kryetarit të parlamentit, as e zëvendës kryeministrit, as e ministrave e as e shefave të grupeve parlamentare.
Veprimet e opozitës të përcjella me hedhje në gazet lotësjellës në sallën e kuvendit kanë sjellë si pasojë ndalimin apo arrestimin e 13 deputetëve opozitar. Atyre u janë shqiptuar masat të paraburgimit apo arrestit shtëpiak. Ndaj këtyre zhvillimeve ka reaguar së fundi dhe ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi, i cili ka shprehur shqetësimin e tij se si deputetët nuk po i dëgjojnë thirrjet e para dy javëve të sekretarit amerikan të shtetit John Kerry se dhuna nuk ka vend në kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë se rritja e retorikës nacionaliste në Kosovë po ndodh për shkak të disa faktorëve objektiv. Derisa Fisnik Korenica vlerëson se një nga shkaqet është mënyra se si është menaxhuar dialogu me Serbinë, Ismail Hasani thotë se kundërshtimi me ngulm nga opozita i marrëveshjeve me Serbinë dhe Malin e Zi në mënyrë jo të drejtpërdrejt çon ka tensionimi dhe rritja kursit etno-nacionalist. Kronike Bekim Bislimit.
Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike thot për Radio Evropa e Lirë se në kontekstin e Kosovës kanë ndikuar disa faktor objektiv që kanë shtyrë drejt rritjes së nacionalizmit dhe retorikës nacionaliste.
Natyrisht që faktor ndikues në rritjen e kësaj doze të nacionalizmit, fakti që humbjet që Kosova i ka pasur në raport me dialogun me Serbinë janë përkthyer në kontekstin e elitës politike në Kosovë si thirrje për ta kundërshtuar më shumë Serbinë, përkatësisht për ta refuzuar më shumë Serbinë dhe pajtojmë që një dozë e tillë e rritjes së nacionalizmit është gjithashtu edhe produkt i elitës politike, por nuk do të thoja vetëm i opozitës, gjithashtu edhe i pozitës, e cila kur bënte marrëveshje në Bruksel, kthehej në Kosovë dhe përmes metodave të rritjes së nacionalizmit tentonte ta legitimonte marrëveshjet e arritura atje.
Analisti i çështjeve politike Ismail Hasani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se deklarata e ambasadorit amerikan lidhur me rritjen e retorikës nacionaliste dhe ksenofobisë përkujton nevojën e disiplinimit të njerëzve që janë bartës të institucioneve. Kjo sipas tij nënkupton që veprimet e opozitarëve dhe kundërshtimi me ngulmi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe rishikimi i demarkacionit me Malin e Zi, në mënyrë jo të drejtpërdrejtë çon ka tensionimi dhe rritje e kursit etno-nacionalist.
Edhe në Kosovë këtë nuk e kemi të shprehur në mënyrë të drejtpërdrejtë, domethënë leadershipi on më tepër është i dhënë pas të ashtu quajtërave agendave ose pyetjeve të cilat ata i konsiderojnë që janë jetike për Kosovën, dhe që në një mënyrë se tjetër ato pyetje janë të dedikuara në mënyrë indirekte edhe minoritare për kaqësisht pjesës paqit që jeton në Kosovë.
Por Korenica vlerëson se deri më tash nuk është vërejtur të ketë pasur retorik xenofobie në Kosovë, përderisa siç thotë ai në rajon kjo ka ndodhur.
Jo, absolutë jo, nuk besoj që të kem parë asnjë politikan në Kosovë që është i nacionalitetit shqiptar të ketë shfrytzuar apo të ketë përdorur logjikë xenofobe ndaj një etnie të huaj sikur që janë serbët. Pra, kundërshtimi i Serbisë në asnjë moment nuk mund të përkthehet si ndjenjë xenofobie. Pra, xenofobia është një shkollë shumë e lartë e kundërshtimit në terma racor, e cila unë besoj që nuk është vajtur në politikën kosovare. Për kundra zion, besoj që logik xenofobiste ketë në politikën e Beograd.
Korenica ka shtuar se askujt nuk i shërben përmi rritja nacionalizmit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Bashkuara kërkojnë që OKB-ja të ndërmerë aksion kundër Iranit për shkak të shkeljes së sanksioneve. Këto komente të ambasadores amerikane Samantha Power u bën në mbrëm vonë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, pasi një raport i OKB-s ka gjetur se Irani i ka shkelur sanksionet për testim të raketave. Teherani thot se raketat nuk janë të parapara për bartje të kokave bërthamore. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Samantha Power tha se Washingtoni do të bëj presion për zbatim të aksionit. Ambasadoria Power, së bashku me përfaqësuesit nga Britania, Franca dhe Gjermania, kishte kërkuar raport për Iranin nga Kombet e Bashkuara lidhur me testin raketor iranian më 10 tetor. Ky këshill nuk mund të lejoj që Irani të ndjejë se mund të shkelë rezolutat tona dhe të mos ndëshkohet, tha ajo në Këshillin e Sigurimit gjatë të shqyrtimit të raportit të hartuar nga Komiteti i Sanksioneve për Iranin. Samantha Power i ka akuzuar antarët e këshillit, të cilët ajo nuk i ka identifikuar, për refuzim të ndërmarrjes aksionit kundër Iranit, përkundër dëshmisë për shkelje të disa sanksioneve, prej se Teherani e kanë nënshkruar marrëveshjen madhore për ndaljen e zhvillimit të programit për armatim atomik në muajin korrik. Në vend të një përgjigjeje efektive dhe me kohë, Këshilli i Sigurimit nuk ishte i vendosur, tha Power, duke u shprehur për rëndësinë e zbatimit të sanksioneve për marrëveshje atomike kredibile dhe të detyrueshme. Teherani insiston se raketat nuk janë të parapara për bartjen e kokave atomike dhe rrjedhimisht testimet nuk paraqesin shkelje të sanksioneve të Kombeve të Bashkuara. Por Komiteti i Sanksioneve i OKB-s ka gjetur se raketa lansuar në muajin tetor ishte aftë për bartjen e armatimit atomik. Raporti thotë se raketa kishte rreze të veprimit së paku 1000 kilometra dhe mundësi për ngarkesë prej 500 kilogramësh, që paraqet kapacitet të mjaftueshëm për bartje të armatimit për shkatrim në masë. Më herët, zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Josh Ernest, tha se presidenti amerikan Barack Obama do të mbështeste sanksionet e reja në përgjigje të testit nga muaji tetor, vetëm nëse zyrtarët e inteligjencës konkludojnë se ato do të paraqesin përfitim për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Ambasadori britanik në Kombet e Bashkuara, Matthew Rycroft, u tha gazetarve se është absolutisht madhore që Këshilli i Sigurimit t'i respektoj përgjegjësitë e veta dhe të përgjigjet në mënyrë efektive për atë që duket se ishte shkelje. Por Rusia dhe Kina, që nuk u pëlqejnë sanksionet kundër programit raketor të Iranit, mund ta bllokojnë ndonjë lëvizje në këtë aspekt, thonë diplomatët. Republikanët në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, të cilët nuk janë të kënaqur me marrëveshjen atomike me Iranin, e kanë shfrytzuar raportin e Kombeve të Bashkuara si bazë për sanksionet të mundshme shtesë në Kongres. Bile edhe disa demokratë e kanë mbështetur aksionin e njëanshëm të Shteteve të Bashkuara për shkelje të sanksioneve për testet raketore. Senatori demokrat Chris Coons i tha agjencisë Reuters se i takon Këshillit të Sigurimit për të vepruar, por nëse OKB nuk vepron, atëherë Shtetet e Bashkuara duhet të ndërmarrin aksion përfshirë imponimin e sanksioneve të njëanshme kundër iranianëve që janë përgjegjës për provat raketore, tha ai. Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Zyrtarët e lartë të Kosovës vazhdojnë të akuzojnë opozitën, por përfaqësues të opozitës i mbrojnë qëndrimet e tyre. Tomislav Nikolić që thotë se kapitulli 35 që ka të bëjë me Kosovën është vendimtar për Serbinë. Shtetet e Bashkuara kërkojnë që OKB të ndërmerë aksion kundër Iranit për shkak të shkeljes së sanksioneve. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.